halkani waa Washington Land taaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Sidnimo wanaagsan waa axad 12 bisha Juun sanadka 2016 idaacaddeenna caawana waxaa idinla socodsiinaya Cabdicasiis Xuseen Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah gobolka Florida ee dalkan Mareykanka in ka badan ama aan idaahdee 10 qof ayaa lagu dilay, in ka badan 13 kalena waa lagu dhaawacay weerar nin hubaysan oo Mareykanka wasalkiisa Afghanistan uu ka soo jeeday uu ku qaaday goob lagu caweeyo ku taalaga magaalada Orlando.
We have not 20 but 50 casualties. There are another 53 that are hospitalized.
Waxaan kaloo idin haynaa 3 ka tirsan askarta dawladda Soomaaliya oo maanta ku dhintay dagaal kooban oo ciidamada dawladda ku dhexmaray gudaha magaalada Cadaado.
Waxaan kaloo idin haynaa barnaamijyadii dhaqanka iyo hidaha oo ciitaanka dhageystaha iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Weerar saqdi dhexe ee xalay ka dhacay magaalada Orlando ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ku dhintay 10 qof, waxaana ka dhacay weerarkaasi goob lagu caweeyo. Weerarku waxa ay sheegayaan inuu geystay nin lagu magacaabo Cumar Sadiqi Matin oo haysta dhalashada Mareykanka, hase ahaatee asal ahaan ka soo jeeda waddanka Afghanistan. Booliiska ayaa xoog waxa ay ku galeen dhismaha waxay ka dhaceen iyagoo toogasho ku dilay ninkii weerarkaasi geystay, isla markaasina ay soo badbaadiyeen dadkii goobtaasi ku jiray caweyska ah. 13 qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen. Sarkaal ka tirsan hay'adda sirdoonka ee Mareykanka FBI da ayaa waxa uu sheegay in weerarkan ay dad badani ku dhinteen loona baari doono sidii mid argagixiso. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa soo saaray warbixin sheegaysa in madaxweyne Barack Obama arrinkani lala socodsiiyay, waxaana lagu sheegay warbixintaasi in madaxweynuhu uu amray in xukuumadda dhexe ee dambi baarayaasha dhacdadan la siiyo wixii ay u baahdaan ee macluumaad aruurina. Warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu tacsiyay qoysaskii dadkaasi ay ka waxyeeloobeen.
Musharraxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa weeraro kala duwan ku qaaday hoggaanka xisbigiisa jamhuuriga iyo weliba xisbiga ay loolanka ku jiraan ee dimuqraadiga xilli uu hadalla ka jeedinayay isu soo baxyo ka dhacay magaalada Pittsburgh oo ku taala gobolka Pennsylvania iyo magaalada Tampa oo ku taala gobolka Florida. Trump ayaa laabta saartay calanka Mareykanka isagoo muujinayay sida uu u jecel yahay dalkiisa, wuxuuna weeraro kala duwan ku qaaday musharraxa ay iska soo horjeedaan Hillary Clinton isagoo sidii caadada ahayd aad ugu dhaleeceeyay fariimihii dhinaca emailka isticmaashay agab ka baxsan xayndaabka wasaaradda arrimaha dibadda. Trump ayaa sheegay inuu ballaarinayo halku dhigiisii hore ee ahaa Make America Great Again, Mareykanku waxay mar kale ka dhiganayaan dal weyn ama quwad. Haatanna wuxuu sii raaciyey oo uu ku daray, Mareykanka waxaan ka dhigaynaa dal weyn oo cid walba u taagan.
Dawladda wadaagga qaramada midoobay ee dhistay ee dalka Liibiya ayaa waxa ay sheegtay inay ku dhowaan shiiheeda magaalada xeebta ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS ee sirta ay calaamad u tahay kalsoonida ay abuureyso inay horumar sameynayaan. Dagaalkan oo 3 cishe ugu dambeysay si xoogaysta ayaa sara u qaaday rajada dawladda oo halgan ugu jirta dhismaha ciidamo cusub oo Liibiyaana si ay markaasi u dhirigeliyaan guulaha ay gaareen una soo duntaan maleeshiya badan oo daacad u ahaa mucaaradka dawladda dhinaca bari ee waddankaasi. Dawladdan wadaaga ayaa ah mid aanan awood badan ku lahayn galbeedka waddankaasi, halkaasoo dibadbaxyo waaweyn ay ka dhacayeen asbuuc markii 12 qof oo daacad u ahaa madaxweynihii hore waddankaasi Muammar al-Qadhafi laga helay midadkooda meelo kala duwan kadib markii siyaabo kala duwan loo dilay xabsiga markii laga soo daayay. Dadkan la laayay ayaa waxay ahaayeen 2 kooxood oo maxaabiisa oo lagu hayay xabsi lagu magacaabo Ruwambini oo ku yaala xerada ciidamada cirka ee Mitiga, waxaana ay maxkamaddu xukuntay in la sii daayo koor inta aanan la dilin oo meedadkooda aan la helin. Waxaa la sheegay in dadkaasi laga helay meelo kala duwan meedadkooda maalinkii Jimcihii 7-aadkan.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, nin hubaysan ayaa goor dambe oo xalay ahayd 50 qof ku dilay, 30 kalena ku dhaawacay goob ay dadku ku caweeyaan oo ku taala magaalada Orlando ee gobolka Florida. Ninkan toogashada fuliyey ayaa magaciisa lagu sheegay Cumar Sadiqi Matiin, waxaana sarkaal ka tirsan hay-adda FBI uu sheegay in ninkan uu janjeero dhinaca kooxda Daacish. Saraakiisha Mareykanka ayaa weerarkan ku tilmaamay mid argagixiso, waxayna si taxadar leh isaga ilaalinayaan inay ku xiriiriyaan kooxaha Islaamiyiinta, waayo waxay taasi u baahnaan doontaa baaritaan dheeraada. Duqa magaalada Orlando Barry Dyer ayaa weerar wariyaasha u sheegay tirada dhimashada.
And it is with great sadness that I share we have not 20 but 50 casualties in addition to the shooter.
Waxaan si murugo leh idin la wadaagayaa inaanan weynay oo kaliya 20 qof ee aan weynay 50 qof oo ay dhinteen iyo waliba ninkii toogashada geystay. Sidoo kale waxaa dhaawacmay 30 qof oo kale oo imika isbitaalka la dhigay. Weerarkan ayaa la sheegay inuu noqonayo kii ugu darnaa ama ugu xumaa ee taariikhda Mareykanka marka la eego ee ka dhaca gudaha Mareykanka. Booliisku waxay sheegayaan nin bilaysa oo goobta lagu caweeyey ka shaqaynayay ay rasaas isweydaarsadeen ninkaasi hubaysnaa saacaddu markay ahayd 2:00 xalay saqda dhexe, waxaana ninkaasi hubaysan uu halkaasi markii dambe ku qabsaday dad badan. Waxaana 3 saac kadib goobtaasi wuxuu ku galay ciidan gaar ah iyadoo toogasho ku dilay ninkii hubaysnaa. Ma cadda waqtiga uu ninkaasi dadka toogashada ku dilay. Sarkaal ka tirsan hay-adda FBI oo lagu magacaabo Danny Banks ayaa sheegay inay baarayaan toogashadan oo ay eegayaan haddii ay ahaan lahayd ficil argagixiso oo gudaha ama mid caalami ah. Sarkaal kale oo FBI ka tirsan ayaa wariyaasha u sheegay inay hayaan soo jeedin sheegaysa in ninkan weerarka fuliyay ay dhici karto inuu u janjeero kooxaha Islaamiyiinta balse weli aanay xaqiijin karin. Aqalka cad ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in madaxweyne Barack Obama uu amray dowladda dhexana ku amray inay taageero siiyaan bilayska gobolka Florida sidii arrintan loo baari lahaa.
Ramadaan Kariim, habeen wanaagsan dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Magaalada Cadaado ee xarunta ku meelgaarka ah ee maamulka Galmudug ayaa waxaa ka dhacay israsaaseen dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana dhintay 3 askari halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 askari oo kale. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo kasoo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Muranka gacanka hadalka dhaliye ee dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan dowladda ayaa yimid markii qaar ka mid ah ciidamadaasi la siiyey mushaartaasi oo keentay in ay ka gadoodaan kuwa kale oo aan mushaarka maanta la bixinayo helin. Gudoomiyaha Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole oo la hadlay V O A-da ayaa sheegaya in iskahorimaadka dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan dowladda uu sababay dhimashada 3 askari tira intaa la egna ay ku dhaawacmeen. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in isku dhaca dhexmaray ciidamada uu ka dhashay mushaar bixin.
Dhammaanta ciidamada dagaalamay oo 3 qof dhaawaca, 3 ciidanka militariga qaybta koowaad ee dalalka, 3 ciidanka qaybta koowaad ee dalalka, waxa dhammaan ciidanka ay wada ahaayeen ciidanka qayb oo mushaarkooda timid iyo qayb aan mushaarkooda imaan oo weliiskoodi aan la faan saxin ayayna wax kale ma kala ahayn.
Abdullahi Cabdiraxmaan Tootole ayaa sheegaya in wixii markan ka dambeeya ay ku dadaali doonaan sidii dhacdadan oo kale dib cadaado aysan ugu soo laaban, haatanna xalka arrintaasi lagu jiro.
Dowladda Galmudug ayaa dhammaantooda hadda kuwa dowladda federaalka iyo kuwa kaleba ay la shaqeeyaan. Marka barnaamijkaasi dowladda hadda iga saxayday u taalla, anagu dadkaas hadda mas-uuliyiinta ku jiraan kana nahay xalkoodana markasta waxbaa la saxaa oo hadda intii waa ka fiican tahay. Iskudhacyadana waa dhammaan mahayan ilaa mushaarada iyo waxa dhan soo dhammaystirmaan. Marka waa wax caadi waxaana waxa hadda anaga cadaadaha naga isu fahmaane wax meelaha kale maalin kasta ka dhaca waayo.
Waa markii labaad oo ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ay iskula dhacaan mushaar bixin gudaha magaalada Cadaado ee xarunta u ah dowlad goboleedka Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waa tahay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo haya.
Ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan todobaadkan ku soo qaadanaynaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa milmariyay hindise sharciyeed lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliya, iyadoo muddooyinka laga dhisan arrinkaasi dadaal aad u weyn loogu jiray in maxkamaddaasi la dhiso. Dooda yeesheen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya todobaadkan aynu ku guda jirno ayaa maalintii Sabtidii oo shalay ahayd waxa ay ku meelmariyeen hindise sharciyeedkaasi oo xubnihii ka soo qaybgalay oo cod aqlabiyad lahee ay ku meelmariyeen. Haddaba waa maxay maxkamadda dastuuriga, shaqooyinka ay qabanayso, iyo waxa hadda ku soo beegay in baarlamaanka oo waqti kooban waqtigiisu ka harsan yahay in ay sharciyo dhowr ahay hadda ansixiyaan? Barnaamijka waxaa marti noogu oo arrimahaasi nala qaadaa dhigaya xildhibaan Maxamed Amiin Xasan Cabdulaahi Aalo oo ah xogeyaha guddiga cadaaladda ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo gacanta ku hayay hindise sharciyeedkii shalay ay baarlamaanku ansixiyeen. Aalo ayaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya isagoo magaalada Muqdisho jooga, waxaana barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. Ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Aynu ku soo laabanay dhegaystayaal, sidaad horudhaca barnaamijka ku maqasheen, waxaa marti noogu ah barnaamijka xildhibaan Maxamed Amiin Xasan Cabdulaahi Aalo oo ah xogeyaha guud ee guddiga cadaaladda ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo maalintii shalay ansixiyay hindise sharciyeedka maxkamadda dastuuriga ahi ee Soomaaliya lagu dhisayo. Waxaan barnaamijka inta uu socdo su'aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasha. Maxamed Amiin ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga magaalada Muqdisho, waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo marka hore hindise sharciyeedkaasi ay ansixiyeen iyo waxa hadda hindise sharciyeedkaasi inay ansixiyaan ku soo beegay. Waxaana uu ku raaciyay
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wassalaamu calaa bacd mudana adiga iyo baahda iyo dhammaan umad soomaaliyeed intay intan dhegeysanaysa. Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu, ramadaan wanaagsan soo taashantii salawaad iyo caafimaad allah nagu gaarsiiyo kana allah naga aqbalo. Intaas kadib baarlamaanka Soomaaliya maanta wuxuu meel mariyay mashruuc sharci aad iyo aada loo sugay, aad iyo qiimo badna oo la yiraahdo sharciga lagu dhisaayo maxkamadda dastuurka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Uu qabo qodobka 109B ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meelgaarka ah. Sharcigan oo loo muddo 2 sano ku dhawaad ah iilay ama soo maray goleyaasha kala duwan ee dowladda, heer xukuumad ilaa iyo heer baarlamaan, oo de waqti badan la geliyey ayaa waxaa lagu guuleystay in maanta Ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa ay xildhibaanadu u codeeyaan si weliba aqlabiyad ah. Saasna muxuu ku meel maray isagoo hadana qeyb ka ah waaxyaha muhiimka u ah dhisidda garsoorka Soomaaliya oo uu kamid yahay tiir asaasi u ah, sidoo kalena muhiim u ah hanaanka dowlad dhisidda Soomaaliya qeyb weyn ka ah.
Waa gartay
alxamdulilah.
Waa tahay marka
waa lagu guuleystay, waana rajeynaynaa in garsoorayaashi maxkamad dastuurka ilaan laheyd iyo wixii o dhanna sida nidaamku u qabay dhinaca madaxweynahankiisa kasoo dhamaan doonaan insha allah.
Marka mar haddii aad meel mariseen oo aad cod aqlabiyad lehna aad ku meel mariseen, waxa xiga maxay tahay?
Markii anaakan sharci la keeno, baarlamaanka jiraya la keeno, borsijar uu maraa jiro afrinta koowaad, midda labaad, kadib guddiga loo dhiiba waqsoo shaqeeya, baarlamaanka la keenaa way ka doodaan. Markii sano kale loo ansixiyo, waxaa xiga in xogeyaha guud ee baarlamaanka uu diyaariyo warqad qoraal ah loo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waaxda muxuu ahay dariiqan guud ee dowladda waxay tafaftiraan. Kadib madaxweynaha loo geeyo madaxweynaha uu kusoo saaro digri saana faafinta rasmiga ugu galo. Hadda marka waxaa waaye in sharcinimadiisii uu madaxweynaha aqbalo, kadibna muxuu ahay dadkii garsoorayaasha ahaa shanta ahaa maxkamadda dastuurka noqon lahaa garsoorayaashiidii la soo diyaariyo, saasna ay ku hawlgali doonaan insha allah.
Waa tahay Maxamed Amiin, aad baad u mahadsan tahay mudane Aalo. Markaan waxaan ku soo gudbinayaa dhinaca khadadka telefoonada ayaanu gudagali doonaa dhegeystaha ugu horeeya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xasan Weydiin jooga Amsterdam. Waxaan is weydiinayaa, ma la dhiibi karaa baarlamaanka waqtiga uu ansixiyey, waqti xasaasi oo waqtigiisi dhammaanaya baarlamaanka, oo ka gaartiinayo sharciyo badan oo ay lamid tahay si sharciyaha maanta aan ansixiyo kale?
Walaahi aad mahadsan tahay. Baarlamaanka guud dagaalka bixinayay kama fadhinin, oo inta hadda uu soo shaqeynayay ilaa iyo sharciyo badan oo meel mariyay oo waddanka waxtar u leh, waana dee borsaaska ay ku jiraan qeyb ay ka ahaayeen. Nidaamka hadda annaga aan qaadanay federaalka ah iyo wadanka waxaan qiimeeyay ama lahayn maxkamad oo maxkamad sare ah iyada samayn waxa ay kiisas oo dastuur fasirid iyo howl kale ah maxkamad waxa ay qabanayaan kala ayaa qaban lahayd laakiin hadar iyada hadda u taagan howlahaas inay qabato gaar ahaan marka la tashiyo badan iyo aragti badan iyo qaabka uu u kaan karto iyo daraasad badan lagu sameeyay howlahaas socday waxa sidii mudan arwaan ka sheego guddiga baarlamaanka arrintan qaabilsan wuxuu aaday aqoon korosi iyo baaritaan soo sameynaya iyo yutiga Kigali halkaas shir ku soo qaateen muddo usbuuca laguna soo arkay marka wadamada caalamka ah federaalka aadaa ku dhisan yihiin maxkamada soo dhisan yihiin howlahaas oo dhan badanaa socday wasaaradda nafteedu howlahaas way qeyb ka ahayd latashiyaasi borsaskeedi waa la socotay isbedelka xukuumadeeda imaanaya mar walbana qeyb ka ahaydo wixii oo socda markii dhawaansho ah markii isbedel uu yimaado saameynayna uu yeelanaysa laakiin hadeer stable yarkan hadda waqtigan la helay baa fursad noqotay inuu hor loo dhaqaajiyo marka wajib waane waa baarlamaanka laga sugay wixii hadday dhamaadeen oo sharcigu u qabay ay soo dhammaystirantay dowladihiisii iyo inuu codgeliyo socodkii waa waajib laga rabo saaran marka waajibaadkaas buu hor u gutay deytana qeyb ka ah inuu guto waa ku maasan yihiin baarlamaanka waana sharafta
waa tahay maxamed amiin aad baad u mahadsan tahay mudane aalow dhinaca qadadka telefoonada ayaan mar kale u laabanayna dhegeystaha xiga magacaagii deegaanka joogta dhegeystay kadibna su-aashaada
maxamed sheen qudisho masirku waa salaamay su-aashan qaba waxay tahay baarlamaanka maandhowad waxay ansixiyeen nidaamka ku dhisan hanaanka cadaabda in oo wadanka u galo ma waxa xigtana waxaa la ansixiyey arrimihii dastuurkana dabcan maanta waa la baadgarayay dabcan marka su-aashaas weydiin karaa maan raba inaan masuulkan weydiiyo waxay tahay see suuragal ku noqonaysaa maadaama waqtigii loo baahnaa isku aadeen hadda waqti gabangaban lagu jiro inkaasuu noqo sharci meelmar ah ama bacdama xukuumaddan hadda ay ka hartaba maalmo kooban ama wax bil ama laba bil wax lamid a tan kaloo imaan doontana siyaasad ka duwan dabcan laga yaaba inay la imaato marka waxaana ay ansixiyeen see sharci ku noqon karaa oo meelmar ku noqon karaa
waamaadinadhegeystaasharafkale wadanka awoodda ugu sarreysa dalka ee hadda jirka ahi bacdallahi subxaanahu watacaala waa baarlamaankan wuxuu waxay saaran yahay waa shuruuc iyo qawaaniin inuu wadanka aan sameeyo waxa uu ka tegayana muxuu ahay waa wax asal muxuu ahay asad ah wadankeena uu leeyahay wax marka oo qof isaga riyooday oo meel iska yaalla ma ah wax sharciyadii leeyihin waxa waa sharciyo qaanuuniya oo muxuu ahay waajib ah kuna cad dastuurka iyo awoodaha iyo shaqamaha shuruucda wadanka taalo waxyaaba hadda la sameynayana waxay qeyb ka yihiin hanaanka hadda dowladda muxuu ahay soomaaliya hadda waqtigeedu dhamaashaha ku dhow yahay inay dhaxal ahaan uga tirka wadanka waajib tahay meeshaasna layerkaas la muxuu ahay asalkaas iyo bandhiggaas la sameeyeyna waa meelaha isagu ka meen sharciyadda iyo dowladaha soomaaliya dowladdhisida soomaaliya dowlad kastoo timaada xukuumad kastoo timaadana waxay ku qasban tahay in sharcigaas nidaamkiisa horu sii hormariso horu socodsiiso marka wax ku aadan firaaq ah ma ogola dastuurka iyo nidaamka waajib loogu leeyahayna baarlamaankana loo igmay inuu dhiso waajibaadkiisana kamid tahay waajibaadi uguteena kamid tahay inta muddo xilaadkiisa lagu jiray inuu dhammaystiro sameeyo waaye weliba hanaankaas shuruucda ah timetable waqtigii lahaayeen duruufo badanaanan saamixin laakiin hadda haddii suuro gashay saasay ku hirgeli doonta waana waxyaabaha uu igman yahay baarlamaanka oo dastuurka u ogolaanayo iyo shuruucda kale dalka inuu isagu awooddaas leeyahay dejinta shuruucdan iyo maalmarintooda intaba
waa gartay maxamed marar badan waxaa jirtay in madaxda dowladda soomaaliya ay isqabsadaan oo meel kala saartan aysan jirin muddooyin kala gadisanna arrinkaas wuu dhacay dhowr ra-iisul wasaarayaala ku tagay mararka qaarkood arrintu meel xun bay gaaraysay mase leedahay arrintan aad meel mariseen oo sameynta maxkamadda dastuuriga iyo dedejinta arrimahani maxkamadda dastuuriga khilaafaadkai madaxda isugu kale dhex geli jiray xal baa loo heli doonaa mar haddii maxkamaddaasi la sameeyo
aad a umaadsan tahay waxyaabaa maxkamadda loo sameeyey u magacaaban tahay awoodaheedaada waxay tahay muxuu ahay inay fasirto go-aana ka gaartay dacwadaha dastuuriga ah ku aadan arrimaha qodobada dastuurka laisku qabtay in la fasiro kale iyo qeybay ka tahay awoodaheeda waxyaabaa u samaysantay waxaa kamid ah muxuu fasiritaanka dastuurkaas oo kale hanaanka shuruucda dalka la xisaabtanka maana haddii madaxweyne oo kale eeda iyo lagu soo aadiyo management laga keen oo kale inuu dacwadii waxyaaba noocaas ah u galay qiyaamo qaran u galo xaday laheed waayo أهم هذا اللي سووها الدور الشيء كان واحد مرن وقيمة عدي عبيل هيد ومحكمة دستورية أو كان في جار اللي هي تركا وذهد وقيحينهين إلهي وقدب كان أبوغتون أفراد شرعين شرعية كان مقدس على الشيء قايل إني قوان في جارته سيدو كان روحي أبود ولا رح وإني قوان في جارته هدي دولد خدارة لعي دولد بلديه شوف أفتان على من دستور فسرتين كيسة قلبة هي دولد بلديه نفطورة لحد الأدي وحسوق أفتان يعني يقص الدعوين كان سوق الأوليه وكاميرا سيدا ونوعها يقو غلق هذا عن شيء يبدو أن الدستور أو بغل سيال بي شيء أو مضحة لا راح يحكم الدستور أو أي كاميرا يعني محافظة بغل سيال سي عنده يعني عكس مرقومي ما رحولين كاميرا دولدها فدرال كوكرا يقول لها فدرال كوكرا مدينة فدرال كوكرا يوم هو أشخاص يدعو الضغط وعطف أن حقوق الدستورية نظمته وكلمين الدعوية وقال كارثة دمينة دمينة ترقعانة في جارته نوع الخلافية قد حي دولة فرالك حي دولة القولية وقال انت أشهدن بعيدة أول دولة قعانة إلى كاريسة وقتية اللي يضع يوشيغ الدستور كثيرا فاسا لا يوم هو حي لا يوم هو حي فتح رضوط ومثل باهي هنا يدور طبعاً حافظ كوباً باهي يقضي على الآية فرقا وخلي يوضعنا يوضعنا سليع بياد الدور شوية عن النوقف الشمال مرون يحديكي مادان تفكي له علا تفسيرين لها كل صحة عالكتين لأني محكمة بسوق تحت
هذا الخلل ده الواحد هروج دواجسان أمرا هنا يا هنا تري إن شن قرصورة أي كشقين دونتو محكمة دوا إلى هاند دونتا مركا قاب كأي شقين دونتو يو قرصورة عشان عدة سومك عابي سبل دقيسي عشان هذا دو يفتينس.
وحنا قرن أنت إذا قرر دستور ك وغيرك سؤال دي أو شيء ده في الوصال يو سيو كلا حق لا من عارا قرصورة سنتها مكتب علامك ومال مريض في العيان قرنته وحاشوت الجلد وانا قلها هذي بالشرق بيكا شوت الجلد وشو جينا يعني قلها شعبك شنقف وبرسوريال عمر شعين واخ برسورياشا شدن بالقلعود سيدوشا يعني قبض ورد العمالية شو جينينك شو قلت بلا شعبك بالمانك ونفدي وكوان سعين عيا كدي بن مهوها والله عظيم عيا لكي الله عبي كدي حالو قدنا نوعين جميل ثلاثة شمالية oo isagana waxa uu soo kala muddo 15 ah ee ku ansixin doono kuna aqbalayo ee rikaas loo soo gudbiyay waafinta rasmi ah ee ku soo baxaysa ee iyagu markii sameysan kuwanka ugu horeeyaan ee saddex dooranayaan qofkii noqon lahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuurka gudoomiyaha maxkamadda dastuurka qofkii noqon lahaa ee sida uu qabo 99B ee faqadiisa shanaad dastuurka federaalka waxaan ugu maamulnay xeer madaxweyne sida uu qabo qodobka 9-aad xaraf faqadii sajja dastuurka marka waxaan qof laga rabaa in muu haa loo doorto xilkaas shuruudaha waxa ka mid ah in qof Soomaali ah ay daali shaqo sanadkan ka yaraa taariikh nololeedkiisa ka maran yahay Soomaali xumo iyo wax kasta oo dhimaa kara shakhsiyadiisa in qofnaantiisu ay noqoto in leeyahay caafimaad wanaagsan oo soo gudbinaysa oo soo gudbinaya inuu dib u soo gaajifkiisa inuu haysto shahaado jaamacadeed oo aqoonsan yahay oo bar inuu bartay شرعه إسلامك أما قانونك كون حليري هاي قانونك يدستورك وهي أرق نمو من ولاية هاي وطوان سنة كدوادة حق شرعك يدستورك لأنه سنكمل سنة محوري محكمة وحكم من فلدن بيه وقومة سنة رعقاب شنتي سنة أودن بيسي شروعها سنة أودن بيسي مرتبك إن أنا ما عاسي شروعها سيكون من دونان قاقا سنة الله سنة الله عاقدونا وحانا سيجيبنا وقلها لي قصورك وما يحب معنية أمريكا
waataa wad ma santa markan dhinacii khadadka telefoonada ayaanu jalaacayna dhageystaha kale ayaan ku soo qabanayaa
salaamu alaykum naxariista Soomaaliga waa Cabdulla Umar Cali oo tiray kale way waxaan jawaab Puntland qasatan aadna dhamaan Puntland ee garowe waxa weydiin lahaa waxa wayan su'aal arinkaas ee qosaya ama ku aadan taasan baa waxa ay marti hawayaan waxa wayan maxkamada qaabka markaas uu shaqeynayso labadaba dibalku iska qosbaa oo galo madaxa dadka ka qaadaya qabsadaan oo markaa waxa way aysan ay ku bal baad moodeel uu haddii ku fikirsanayo xagga awood ahaan sheegahay oo bisuulku inuu amarayo aan baal marayo markaa maxkamada tan ma noqon karaa tii waxa wayan ma taqaana meel saare lehed arimaha madmadow ka soo dhaxgala ama kooti ka yimaada waxa dalka Soomaaliya go'da haal iyo muddo xawaye qaab markaas ay u soo galay karto inay dadka maxkamada tan ugu dhaqmo ama ay runtii waxa way shaqeeyso waxa su'aashaas aan rabaa inaan weydiiyo mas'uulka ee wadaaduma
waa maxay dhigistaha maxkamaddu awood ay leedahay dastuur ah marka halkeeda gudanaysana way ka madax banaan tahay cid walba oo muxuu ahay laanta fulinta xukuumadda ah madaxtooyada iyo qaybta sharadejinta ee baarlamaanka iyo heed kastaba way ka madax banaan tahay xilligii awooddeeda iyo heligii gudanaysa waajibkeeda waajibkii gudanaysana dee dastuurka cadaynayo sharcigan lagu dhisayna uu cadaynaya cid marka gaar ah oo ay ka gobol qabtaa ma jirto. Waxaan is leeyahay waxa loo igmaday ay rabto inay ku shaqaysana waa waajib iyo sharci iyo nidaam waddanka u leeyahay. Kalsooni noocaas ah, kalsooni dar noocaas marka inay jiri doono is leeyahay. Guud ahaan madaxda dalka waajibkaas oo kale wada leeyihiin awoodahaas qaabka loogu talagalay inay ku shaqeeyaan mashruucdaas waddanka. Qofka garsooraha ah xilliga uu dacwad qaadayo, xilliga uu howlahaas oo dhan ku jiro, go-aanadiisa inay cidna saameynin oo waa waajib dastuuri oo qoran. Marka kalsooni lagu qabaan aan isleeyahay inay muhiim tahay, iyadoona dee waa dad Soomaaliyeed, waana dad mas-uuliyiin ah, xil loo diiwaayeyna ahaayaan. Waajibkaas oo igmaray awooddaas ay leeyihiin ku adkaystaan ku dhaqmaanaan ay muhiim tahay. Marka walwal inuusan jiraan aaminsanaha qada nafteeda soomaaliyaala waddanka jira hadda nidaamkii garsoorka guud dalka hadda reform ku socdaa haddii tabashadaga ay jiri jirtaa si wax badan inay isbedeli doonaan. Marka maxkamadana ikhtisaasaadka ay leedahay ma aha wax loo diro hawl gaar ah, waa caddahay wayna qoban tahay. Howlaha sida loo diro marka in fargelin badan iyo musuqmaasuq iyo isdabamarin iyo awoodmaroos ay ku imaan doonta ma rajaynaya insha allah.
Waa tahay gurantkii barnaamijka aynu soo gaaraynaa soo qabanaya markan dhegeystahan kale ayaan jeclahay inaad su-aasha uu qabo aad uga jawaabtid.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa maxamuud ursame oo jooga gabiley somaliland. ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda. waxaa si gaar aan u salaamayaa mudane weriye jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta. waxaa kaloo aan salaamayaa xogeyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka mudane axmed oo khadka kaga jira muqdisho. mudane xogeye, waxaan ku weydiin lahaa maxkamaddan dastuuriga ee la ansixiyey maanta waa mid loo baahnaa, dalkuna uu baahi weyn u qabay, inkastoo ansixinteeda lala habsaamay, balse mudane xogeye, waxay shacabku isweydiinayaan maxkamaddan maanta la ansixiyey yaa noo damaanada ama yaa ka damaanada in maxkamaddani si macnawiyan ah ay uga madax banaanaan doonto hay-adda fulinta oo ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. aada baan mudane xogeye kuu salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
waa mahadsan yahay dhegeystaha sharafta leh. marka ugu horreysa waddanka dee guud ahaan nidaamaa ka jiro oo garsoor iyo ama aan dhaho shuruuca wadda ka jirto dad had iyo adaa dhisan oo dowli ah oo dastuuri ah eeraan socaalaha kuga shaqeeyaan waa shuruuc iyo andimo nidaam iyo xeerar yaalla waayo. xeerarkan nidaamka yaalla marka xayndaab u ah oona difaacayo keenayana kalsooni in lagu qabo dhammaan hay-adaha dastuuri ah awood uu leeyahay garsoorka cutubka sagaalaad iyo dastuurka sheegay qodobka 105aad waxaa waaye awoodda garsoorka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa kooaad faqarkiisa kooaad wuxuu leeyahy awoodda garsoorka waxaa u xilsaaran maxkamadaha sidoo kale muxuu ahay madaxbanaanida shaqa waxaa la hadlaayo qodobka 106 wuxuu leeyay garsoorka wuxuu ka madax banaan yahay laamaha dowladda sharci dejinta iyo fulinta markay gudanayaan xilkooda wagnaha garsoorku waxay u hogaansamayaan oo keliya sharciga. faafada labaad shirka sharciga aan qodobka 106 wuxuu leeyahay garsooraha xasaanada uu siinaya laguma soo oogi karo dacwad ciqaabeed ciqaab ah ama madani ah oo ka dhalatay fal la xiriira gudashada xilkiisa garsooranimo. sidoo kale marka madaxbanaannimadaas iyo qodobka kushii xigo inaan la baari karin uu sheegayaa xasaanada waxay saabana garsooraha garsooruhu marka qodobadan asoo isticmaalayo adeegsanaya awooddiisa sharciga uu siiyey iyo yaa xaq loogu leeyahay marka wixii maslaxada waddanka iyo dadka in uu adeego uu xaqana u abaaro. marka garantiga dadku haystaan ama guud ahaan madaxbanaanida la haystaa midaas waayo asalkana ah andimadan iyo nidaamyada iyo xeerarka aan degisanayne oo hadda laguula dhaqmaahay waa wax sharci ah qof walba ayaa laga rabo inuu ilaaliyo. cidii ku xadgudubtanayd waa shuruucda lagu qaaday ay kamid tahay oo haddii hadda lasoo eedeynayo madaxweynaha oo kale waa dabeed eedeyntiisa oo kale xuquuqda dastuuriga ah ee dadka doorashooyinka hadday dhacaan oo kalento وقفل عن حقي دستوري على العودة إلى مكان هنا جش حق أولى وأتصل ترى أنشوف شيء إنه هذا يقول كتواي ترك خبر على جرو ومحكمة نفس بعود أوفا دخلوا خبر لكن أفر شرعي يعني وشيء جاي شيء لا تنسى جاي من ذلك حكومة هذا أود فلني لا هذا محكمة شلو يقوله من جنس مركا عد سجارة مجن الوعية هاي أوليه المجهر تمركا بصورة تماماي dadka dhana iyo nidaamka ay shuruuc aan wadanka dhan lagu hagaaya kaasana lagu dhaqmayaa mid kaasana xukun yahay mid ka asalka oo ah awoodaha kala xadidaya dadkan ay rabaan in ay ku dhaqmaan ilaaliyaan laga rabo
aadiyad
kasta iyo nidaam kasta iyo nidaam kasta iyo jawaab
wata aadiyad dumar san tahay dana xogaye xiliban maxamed amin waa ka mad cilmiina waqtigaaga aad nasiisay iyo dhageysiyaasha jawaabaha aad ka siisay su'aalaha ay ka qabeen arinkan aad meel marisen waqtigaagina markale waa ka mad cilmiina aad nasiisay gudaha dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa marti barnaamijka inoogu ahaa todobaadkan xiliban maxamed amiin xasan cabdulaahi alo oo ah xogeyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka soomaaliya oo guddiga gacanta ku hayay intaasi sharciyeedka dhisidda maxkamadda dastuurka ee baarlamaanku shalay ansixiyey barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tani kula dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas isma qab dambe xiise leh nabadgelyo
جمال أحمد عثمان أدبو مهتسينها إساق أياسو ديارينا لنا سعوتين أي برنامج كاسي وعطان كدقستها حلقة أدكدقي سنسين و VOA واشيطن هبين وناكسن ربادان كريم أيان مركلها وذين كلنهاي حتى نكسو دواد برنامج كي داقن كأيه دها أحمد فارح علي دا جا أيانا إنو هيا
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen taariikhda dhow ee dalkana ku xusan 1940-kii ayaa markii ugu horreysay waxaa hawada ka babaday calan Soomaaliya leedahay markii ugu horreysay ayaa calanka buluuga ee xidigta shangeesta ahi dhexda kaga shaqlan tahay waxaa laga taagay inta badan magaalooyinka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku baahsan marka laga reebo sida galbeedka meelo kooban oo aan laga ogolayn meelahaas u dhooda dadweynuhu isma dhiibin ee qofkii awoodi karayba gudaha aqalkiisa ayuu ku qarsan jiray wuxuu u ahaa astaanta madax bannaanidooda sidaas awgeed bay ku ildoogsan jireen habeenkii marka ay seexanayaan qaar baaba gugashooda soo dhigan jiray oo boggo iyo beerka inta soo gashada ku haysan jiray welise si buuxda gumaysigii dalka ugama tegin oo talyaani baa magaca qaramada midoobay wax ku maamula dabayaaqadii 1994-kii waatu ururkaas caalamiga ahi uu u igmaday muddo 10 guu ah inay soomaalida u diyaariyaan siday howlaha dalkooda waxaana lahaayeen 1960-ka marka inta la gaaro ay ummad madax bannaan u xoogsiibato. Wax kastaba hadda soo maray waxaa soo dhawaatay xornimadii lagu riyoon jiray ee darteed loo dhintay loona saxariiray. Isha baalkeeda waxaa soo joogsatay maalintii uu Talyaani dhulka ka hawleeli lahaa oo iyada oo gob ah ummadda dalka lehi ay maamulkiisa la wareegi lahayd. Waxaa la soo gaaray 1916-kii sanadkaas oo ballantu ahayd Soomaaliya inay yeelato ismaamul gudaha ah kaasoo ay ka dhalato xukuumad daakhili ah oo madaxdeedu ay Soomaali wada yihiin. waxaa la isweydiiyey sidee la yeeli halkeese wax laga bilaabi waa in doorasho dalka ka dhacdaa intii ku soo baxdaana ay iyadu xukuumadda daakhiliga ah hogaamisaa ayay jawaabi noqotay waxay ku dambeysay in la kala doorto leegada oo taageerada ummadda inteeda badan haysata iyo 10 xisbi oo isbahaysi ka dhaxeeyo Talyaanigu u garbeeyo markoodii horena dibindaabyada dhaqdhaqaaqii wadaniga ahaa looba abuuray sidii la filayay xisbigii SWL ayaa doorashadii la qabtay si weyn ugu guuleystay 3-4 kursi ayay ka heleen xubnihii 70-ka ahaa ee loo gartay golaha cusub ee sharci-dejintu inuu ka koobnaado. Markaas bay waxay gar u yeesheen in iyagu ay dhisaan xukuumaddii daakhiliga ahayd ee la sugayay. Dabadeedna maalmo yar kadib ayaa waxaa la shaaciyey golo wasaaradeed oo ka kooban 6 xubnood, 5 wasiir iyo halgamay Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo wasiirka koowaad noqday, isaga oo taana ku mutaystay xoghayihii guud ee xisbiga inuu markaas ahaa. Inkastoo la magacaabay xukuumadda Soomaalida soocan ka koobnayd, haddana weli dalku ma madax bannaana oo taliye sare oo Talyaani ah ayaa korka xukuma. Sidaasoo ay ahaydna maalintaas ayaa wadaniyiintii muddaba uliya diirkeed ahaa uu tuhun kala galay. Maalintaas ayay leegada qaarkeed iyo dadweynihiiba waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi oo jilicsanaan qabyaalad iyo qaraabakiil. Maalintaas baa la isu fiirsaday oo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay. Maalintaas bay dhabowday mahmahadii ahayd cantuuga jiiraal canba cambuubidaa. Maalintaas bay bilaabatay qof waxbartay oo shaqadoon ah inta la hoojiyo in halkuu mudnaa uu nin wasiir ahay ku magmakeeyo aqoonlaawe ay isaga isxigaan. Maalintaas bay madaxda xisbigu intay kala jabtay u kala qaybsantay koox quyar socod ah iyo mid galabka bidi xoog ugu janjeerta oo qayladhaantii Jamaal Cabdinaasir ay madax martay reer galbeed iyo wixii ku lugle oo idilna la culoobay. Dabadeed 1980-kii ayaa xisbi loo bixiyey Greta Somali League oo mucaarad ah meel aan kii leegada ka fogeyn waxaa ka furtay koox uu hogaaminayay Allah u naxariiste siyaasigii aftahanka ahaa ee la oran jiray Xaaji Maxamed Xuseen, kana mid ahaa dhalinyaradii 13-ka ahayd ee 1983-kii SYL dibadda u taagi jirtay. Maalintaas yay si fiican u dhaawacantay midnimadii lagu soo caanamaaday ee halgankii wadaniyiintu uu ku astaamaysnaa. Sida la malayn karo, arrimahaas oo idili waxay walwal iyo walbahaar ku rideen guud ahaan odayadii iyo waxgaradkii muddada dheer xisbiga taageeri jiray. Aragtidaydana waxaa in si gaar ah loo xuso u mudan Allah u naxariistay gabyaagii la oran jiray Cismaan Yuusuf oo tixa uu baryahaa tiliyay ku muujiyey dhaliilihii isaga iyo in kalaba uga muuqday madaxdii leegada ee xilligii ismaamulka daakhiliga dalka loo shuumay. Waxay Cismaan ula ekaatay in talefona ka haaday, wuxuu marar badan isweydiiyey iyada oo Talyaani weli dalka ka talinaayo. Waxaa laga filan karo haddiiba duulka sidaas u kala irdhoobay ee dantooda oo qurihii ay ka hor muuqato marka inta 6-danka la gaaro iyaga la isaga tago. Gabay dheer oo uu tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa istiqlaalkii lagu taami jiray tiinkii soo durugiye, haddaan tabar u leenahay xornimo timid waraaqdeede waa taa Talyaani guusallimay tacabadii qaale. Taxkuumadii ma fududee haddaan taag u heli weynay tiiraanyo ciil iyo hadday taawo nagu reebtay tadbiir xumo darteed xaal hadduu toosi kari waayey. Toobada iyo diinkii haddii tiginka loo qaaday tiirida cadqaarkeen hadduu taabac u ahaaday ajnabi aan tuuraynani hadduu ina taxaabayo. Tabcada iyo sirtuu wado haddii taxadar loo waayey see lacag u tacabnaa hadday toogadeen noqotay nin waliba tawaanta iyo hadduu tiisa ku ekaaday. Xurmaa taqadun keentee haddii la isticgelin waayey toltol iyo anaaniyo haddii la ina taabsiiyey tagarsana ragaan baran haddii talada loo dhiibay. Taageerkii leegada haddii la isku tuhumaystay dadkii tuunsanaan jiray haddii kala tagii tuugo talaahidiyo dhaartii haddii la iska wada tuuray. Tafaruq waa kuwii inagu riday toodii suubsada ee taws aan baxayn iyo bugto inagu talaaleena tubtii inaga leexsiyo jidkii ina ku toosnaay. Tashigiiba sida loo gafay yaan weli tabayaaya towfiiq ma noqon wiilashii taajka loo xiraaya tacaddan yarayn baa ka dhacay tay ku kacayeen. Cadowga soo tartamaya iyo cabsida loo tawalay ruuxa لي تمشل كليه هيان تلك ملاحظي دولة نيمو تبتع لغو دقا تعدي سوماها إلهو كون حريصو اسمع يوسف أيوها لغي استيار برامس كدقا كيه دورا ما تهلكا اينو توب وانو تدوات كسو عادن إيو كل ميلا هدو عبادمو
qoraaga ahmed farax cali ida jaa ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington haatana magaalada baydhabo ee gobolka bay waxaa shalay la dhagax dhigay dhisme isbitaal cusub oo magaaladaasi ay ka hirgelinayso dawladda Saudiga warbixintan waxaa ka soo diray magaaladaasi muxtar maxamed atoosh
waxay mas'uuliyiinta ka hadlay isbitaalka la dhigay ee dhismihiisa uu bilowday ay sheegeen isbitaalkan oo noqonayo mid hooyada iyo dhallaanka uu ahaan doono isbitaalka ugu casrisan ee gobolka bay laga hirgeliyo qalab tayo lehna la keenin doono dhismaha isbitaalka iyo qalabka uu ku hawlgalayo waxaa bixinaya dawladda Saudiga sida uu munaasabada ka sheegay madaxa mashruucda geeska Afrika dawladda Saudiga Sheikh Saad Al Suwayd
ahtabil yoom qodobada asaas le mashruuc mustawsaf baydawa
waxaan furayna maanta mashruuca dhagax dhiga isbitaalka baydhabo laga hirgelinayo waxaan ku faraxsanahay maanta inaan goobjoog ahaano dhagax dhiga gala kadib isbitaalkan si toos ah ayuu u hawlgali doonaa waxaan ka faa'iideysan doonaa dadka deegaanka oo ka heli doona adeeg caafimaad oo munaasab ah
insha Allah yakoon fihi manfa'a la ahli al-mantaqa
wasiirada caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya Xaawe Maxamed Xasan oo iyaduna ka hadashay munaasabada dhagax dhiga isbitaalka baydhabo ayaa sheegtay in wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ay ka go'an tahay in la horumariyo adeega caafimaad ee gobolada dalka isbitaalkan baydhabo laga hirgelinayna uu yahay mid loo baahnaa oo shacabka si lacag la'aan ay uga faa'iideysan doonaan
in madama wasaaradda caafimaadka markay ka hadlayo caafimaadka waa wax koowaad ee qofka bini'aadamka u baahan yahay inuu horumar helo ama uu wax qabsado marka runtii in dadka adeega caafimaadka la wada gaarsiiyana waa wax naga go'an wasaaradda caafimaadka daanahay aniguna aan mas'uul ka ahay een arintan wax badan ay soo socotay barnaamijkan wax badan ay soo socday reer baydhabo way badanayaan hal isbitaal kaliya lahaayeen waxaan u aragnay inay u baahnaayeen runtii isbitaal kale inay helaan oo dadkooda adeeg caafimaad oo tayo leh ay ka helaan een isbitaalkii baydhabo hadda uu shaqeynaya waxyaabo badan noo hagaagay oo noo hirgelay inaan kusoo maxaan wax ugu qabano ama kor ugu soo kicino tayada isbitaalka runtii meel fiican hadda taas maraysa marka waxaan islahnay dadkii maadaama ay badanayaan isbitaal kale oo dadka adeeg caafimaad ku wax looga qabto waa in baydhabo laga helaa waxaan leeyahay isbitaalkii shaqadiisa hadda laga bilaabo way furan tahay waadna mahadsantiin Saudiya iyo Xamla sida fiican loo shaqeeyeen
guddiga dhismaha isbitaalka la dhagax dhiga ayaa sheegay inay soo gabagabeynayaan dhismaha isbitaalka inta uusan dhammaanin sanadkan 2016
marka waxaan rajaynaynaa insha Allah isbitaalkan hadaan dhameyno in daaweyntii iyo maaragtay wixii loo aadi jiray magaalada Muqdisho inuu ka kaaftoomi doonaan dadka ku nool magaalada Baydhabo gaar ahaan gobolka Bay marka waxaan ku dadaalaynaa insha Allah inaan si fiican u dhisno si fiican u qalabayno insha Allah
hawsha dhismaha marka meeqa ay qaadanaysaa
haddii ugu badan tahay ugu badan 3 bilood 4 bilood ay qaadanay insha Allah sanadkan dhamaadkiisa shaqada ayada isbitaalkan sanadkan 2016 inuu waxaan rabnaa aakhirkiisa inuu adeega bilaabo insha Allah
sidoo kale dawladda Saudiga ayaa mashruucyada baydhabo ay ka hirgelinaysa waxa kamida iskuul hoose dhexe kaasi oo lagu talagalay inay wax ku bartaan ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta Muxtar Maxamed Atoosh VOA baydhabo
mahadsanid Muxtar guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada ee Soomaaliland ayaa maanta soo gabagabeeyay dhageysiga muran siyaasadeed in muddo u dhaxeeyay labada garab ee xisbiga u cid ee ay kala hoggaamiyaan Faisal Cali Waraabe iyo Jamaal Cali Xuseen kulanka gar maqalka ayaa maanta waxa uu ka dhacay xarunta guddiga isla markaana waxa warbaahinta goobjoog ay ka ahayd kulankaasi waxaana dhinacyadu ay soo bandhigeen cadeemo ay u cuskanayeen doodooda waxa kulankaasi ka qayb galay warbixintana nooga soo diray wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye
marka laga yimaado xubnaha xirbeegtida ahayd ee ka socotay guddiga diiwaangelinta ururada iyo asxinta xisbiyada
waxa kulankan goob joogka ah labada garab ee xisbiga oo ciid oo dhinac walba ay ka joogay shan xubnood oo ay kala hoggaaminayeen labada ilmo Cali Xuseen ee Faisal iyo Jamaal. Kulankan oo dulucdiisu ahayd garmaqalka ama dood afeed ay labada dhinac ku soo bandhigayeen cadeymo ay ku xoojinayaan doodahooda ayaa ugu horreyn waxaa furay guddoomiyaha guddidaas Cabdirasaaq Jaamac Cumar. Intaasi kadib waxaa la dhageystay doodaha garyaqaanada labada dhinac kale matalayay. Garyaqaanada matalayay garabka Jamaal Cali Xuseen ayaa dulucda doodoodu ahayd in guddoomiyaha xisbigaasi ku tagrifalay awood aanu lahayn, isla markaana Jamaal Cali Xuseen uu xisbigaasi geliyey maal iyo waqti labadaba. Hasaatee garyaqaanada matalayay garabka Faisal Cali Waraabe ayaa dulucda doodoodu ahayd inay xubnaha dacwadda gudbiyey ee garabka kale aanay badankoodu ahayn xubno ka tirsan xisbiga, isla markaana waxay ku anducoodeen in ansixinta musharaxnimada Jamaal Cali Xuseen ay tahay in lala sugo shirweynaha xisbiga. Markii kulankaasi gabagaboobay ayaan dhinacyada weydiiyey siday u arkaan geeddi-socodka iyo garmaqalka dacwadooda. Guddoomiyaha xisbiga Cabdi Faisal Cali Waraabe ayaan ugu horreyn weydiiyey inuu ku qanci doono go'aannada ay soo saaraan guddidu iyo halka qaniicadoodu saldhiganayso. Waxaanu ku jawaabay
horta dacwadan waxa weeye wax ku fariida ama xeerka qaranka ee loo sameeyey asxaabta iyo ururada iyo xisbiga distoorkiisa constitutionkiisa ayuu baa la akhriyaa. Wax kale oo meesha jira ma jirto, labaas aan ku kalsoonahay, boqolkiiba ku kalsoonahay alxamdulillah. Dadweynaha iyo waa 2017 bisha labaad hadday aanay duruufo dib u riday aana imanin, kaas baana wax kasta la keenayaa hindisayaasha iyo mashruucan magaalada baakeejka aanu ku heshiinay anoo xusubka u seexay iyo lixdii qof ee ka socday udub isaga raacsanaa kaasa la geynayaa. Haddii ogolaadaan waa okay, haddii diidan waa okay, laakiin maaha wax sharci ah hadda.
Hasaatee musharax Jamaal Cali Xuseen ayaan isna arintaasi lafteeda weydiiyey, waxaanu kaga jawaabay
taasi waa been qaawan weeye. Xeerka xisbigu ama heshiiskaygu wuxuu dhigayaa waxyaalaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin shirweyne oo sida hoggaanka xisbiga oo kaleeto ala gurayo waa run hoggaanka shirweynahaasi la sugayay. Kii sugi maayaan iyagii waxay leeyihiin cali guri oo nirin haddana hadda iyagiiba iska hore imanaya. Golaha dhexe ayaa ah awoodda ugu sarreysa oo musharaxiinta doorata, taasina way dhacday. Wax heshiis loo siga, wax shirweyne loo siga ma jiro.
Sidoo kale Jamaal Cali Xuseen waxaan dhinaciisa weydiiyey sida uu arko geedi socodka dacwaddan iyo sidoo kale inay ku qanci doonaan wixii guddidu ay go'aamiso.
Gudda diiwaangelinta de waxaa ka rajaynayaa iyaga iyo gacantooda ku jirta, iyaga ayaa la doonayaa inay xaq u heeliyaan, laakiin ilaa insha Allah waxaan ka rajaynayaa inay
dhinaca kale Cali Yuusuf Cali Guray oo kamid a xubnaha uu Faisal Cali Waraabe sheegay inuu xilka ka qaaday isla markaana uu ka mid noqonay dadka ansixinta ka sugayay shirweynahaas ayaan aragtidiisa weydiiyey.
Awoodda xusbiga u ciid marka shirweynuhu dhammaado awoodda waxaa la wareega golo dhexe oo wakiil ka ah shirweynaha muddada u dhexaysa laba kalfadhi oo ah awoodda ugu sarreysa xusbiga. Waxaan ka xumahay waxay dareemadu daadifeeye in golaha dhexeba awood wax awooda leeyahay, aniguna waxaan qabaa awoodda golaha dhexe uu go'aamiyo waxaa burin kara oo keliya shirweyne. Sidaasay markaa igu codeeyeen golaha dhexe. Hadduusan golaha dhexe qabto imika dhulta la qabto waa runtii golaha dhexe iga qaaday, isagana uu ka qaadi karaa.
Geesta kale guddoomiyaha guddida murankan ka garnaqaysa Cabdirasaaq Jaamac Cumar ayaan weydiiyey xilliga ay ku dhawaaqayaan go'aanka ay ka soo saarayaan dacwadan ay ku jireen ee u qaadayeen labada dhinac ee xisbiga u cid.
Go'aankuna wuxuu noqon doonaa mid qof kasta oo caqliga dhegaystay uu isleeyahay sidaasay noqon doontaa, oo sharcigii iyo xeerarkii ay soo bandhigeen ayuunbaa lagu salayn doonaa insha allahna. Waxaanu filaynaa inay soo baxdo xilliga Ramadaan, un waxa weeye Ramadaan baynu ku jiraa kolley insha allah Ramadaan dabadeedu bay noqonaysaa.
Haddii labada dhinac mid ka mid a ama labadooduba ay dhahdaan kumaanu qabin go'aanka sharciyan, maxaa u bannaan?
Waxa u bannaan inay maxkamadda sare abiil u qaataan, rafcan u qaataan.
Dacwaddan ayaa socotay muddo, waxaanay garabka Jamaal Cali Xuseen sheegeen in shirweynaha xisbiga ee la qorsheeyey Februari 2017 ay ka qayb gelayaan. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
waa tahay laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Sida lagu daabacay websayte lagu ururiyo waxyeelada hubka ee dalkan Maraykanka uu ka geysto gudaha Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in sannadkan oo keliya 5800 oo qof in ka badan ay ku dhinteen rasaas markaasi ama shilal dhinaca rasaasta la xiriira oo ka dhacay gudaha Maraykanka, iyadoo in ka badan 12,000 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba warbixin arintaas ku saabsan oo ka hadlaysa qasaaraha ka dhasha waxyeelada hubka iyo wariiba sababta loo xakameyn la'yahay waxa warbixintan inoo haysa Sahra Ciidlanuur.
Dadaal badan oo loogu jiray sidii loo xakameyn lahaa hubka sida fudud ku gala gacmaha dadka rayidka ayaa ilaa haatan laga midho dhalin. Madaxweyne Barack Obama ayaa marar badan isku dayay in uu keeno doodo lagu xakameynayo haysashada hubka, balse waxaa jira siyaasiyiin aad uga soo horjeeda fikirkiisa oo awood ku leh hay'adaha sharci dejinta. Xuseen Cabdikariin Gindish oo arrimaha Mareykanka falanqeeya ayaan weydiiyey waxa hortaagan in xal loo helo mashaakilka hubka.
Saddex arrimood ayay aad uga hadlaan in loo baahan yahay. Marka ugu horreysa, in la qiyaaso hubka awooddiisa iyo saanada qofku uu garan karo in la ogaado la xadido oo dadka lagu sameeyo muxuu ahayd hub waaweyn aan laga gelin, laakiin la ogol yahay qoryaha iyo xoogaa risaasa oo ay ama guryahooda ku difaacdaan iyo caruurtooda iyo faamilkooda ama ay ku ugaarsadaan. Inta badan dadka ka soo horjeeda in lagu sameeyo xadidaad lagu sameeyo ama xakameyn lagu sameeyo waa dadka xisbiga jamhuuriga ah. Marka ugu horreysa, waxay aaminsan yihiin haddii xadidaadan la bilaabo ay dimuqraadigu aada u jecel yihiin in ay keeni doonto marka ugu dambeysa in la baangareeyo hubka oo dhan ay wey doonaan. Laakiin arrinta ku hoos jirta oo aan la sheegin waxay tahay dadkani diidan inta badan waxaa u loobi gareeya dad organization oo ay NRA ka mid tahay, National Rifle Association, iyo warshadaha hubka sameeya oo aan marnaba ogolayn xakameyn, waayo wixii ay soo saareen ama productigii ay soo saareen ee hubka ahayd iyo rasaasta waxay u baahan yihiin suuq gudaha iyo dibadda, taasoo xadidaad ay ku imaan doonto haddii dadka shacabka ee Mareykanka laga xadido in ay qaadan karaan meeshay doonaan ay la gali karaan intay rabaan ay gadan karaan.
Dadka ka soo horjeeda xakameynta hubka ayaa ku dooda in dadka rasaasta ridaya amaba toogashooyinka sameynaya ay u badan yihiin dad aan caafimaadka maskaxdoodu habboonayn, isla markaana aan caafimaad qabin, kuwaasi oo heli kara qoryo ama baastoolado kadibna rasaas ku furaya meel kasta oo ay soo gaadheen. Guddoomiyaha aqalka Kongareska Mareykanka Paul Ryan oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa aaminsan in wax laga qabto xanuunada maskaxda ka hor intaan wax laga qaban hubka. iyadoo taasi laga duulayo ayuu madaxweyne Barack Obama shaaca ka qaaday in lacag qadarkeedu dhan yahay 500 million ay dowladdiisu u qoondaysay in lagula tacaalo xanuunada maskaxda la xidhiidha, balse weli toogashadii way sii socotaa gudaha Mareykanka, waxaana maalin kasta la dilaadad isugu jira caruur iyo dad waaweyn. Waana taa arrinta keentay in dadka qaar ay ku doodaan mashaakilku inaanu ahayn caafimaadka maskaxda dadka ee uu yahay haysashada hubka ee gacmaha dadka shicibka ku jira. Waa kan mar kale Xuseen Cabdikariin Gindish oo sharaxaya waxyaabaha maskaxda bini'aadamka raadeeya ee kalifa in ay geystaan dilal loo adeegsado hubka kas amaba kama.
Qofka bini'aadamka ah waxyaalo badan ayaa maarat u keeni kara inuu dembiyada si fudud u galo oo hubna qaato dad kalena laayo. Marka qofka markii uu stress badan iyo fikir badan iyo dhibaatooyin badan ay ku dhacaan, laba unbay mid noqon kartaa dadkan waddankan Yurub iyo Amerika inta badan jooga oo iyo dadka hubka aqsiyaaska u leh, inay iyagu isdilaan way dhici kartaa, in ay wax dilaan oy haddii ay adduunka tegayaan dad kale galaaftaanna way dhici kartaa. Marka qofka isagoon waali lagu ogeyn ay hub inta qaataan ama iskoolla tagaan ama meela laga shaqeeyo tagaan, waxaa keeni kara nacaybkaa keeni kara ama inaad isir iskuda ka nacdo waa keeni kartaa. Diinta dad saas u sameeyaa jiro oo diinta ay maaragtay diin darteed dad u laayay oo waxyaalaha emotionka ay kamid tahay oo breakdown qofku dhici kara, family aa dhici karta in maaragtay family breakdown oo gurigiisa ama xaaskiisa ama maaragtay dad qaraabo la ah uu maarat darteed u sameeyo. Waxaa dhici karta lacago iyo maaragtay wax ku saabsan qof inuu qof kale maaragtay dhaxalkeed qaato ama lacag ka qaato. Waxaa dhici karta iskuullo iyo macalimiin maaragtay buundo qof ku riday in qof u xanaaqo oo hub soo qaato arday iyo macalimiintiba laayo.
iyadoo ay jiraan dana siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo hortaagan xakameynta hubka, haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka ay waxyeeladu soo gaadhaa aanay ku koobnayn cid gooniya waxa la sheegay intan iyo bishii January ee sanadkan 2016 dadka toogashada lagu dilay ay ka mid yihiin 204 caruur ah oo da'doodu ka yartahay 12 jir sidoo kale 2016 dhalinyaro ah oo da'doodu u dhaxeysa 12 ilaa 20 jir ayaa iyaguna ku dhintay rasaas 6 bilood ee la soo dhaafay dad intaa ka badanina way ku dhaawacmeen sidoo kale dhamaan gobolada Mareykanka ayaa ka siman dilalka qoryaha loo adeegsado balse waxa ugu daran magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo la sheego maalin kasta in dad badani ay ugu dhintaan toogashooyin goora kala duwan la geystay
aad bay u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington bal haatan Cabdi Axiis Xuseen Cismaan oo istuudiyaha ugu heliya qodobadii wararkayga ugu waaweyn Cabdi Axiis
Sahray waad mahadsantahay warkeena waxa ugu weyna toogashada ka dhacday magaalada Orlando ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka goor dambe oo xalay ahayd nin hubaysan ayaa waxa uu toogasho halkaasi ku dilay ilaa 10 qof 53 qof oo kalena uu dhaawacay ninkan toogashada fuliyay ayaa magaciisa lagu sheegay Umar Sadiqi Matin waa nin Mareykanka ku dhashay oo la sheegay asal ahaan inuu ka soo jeedo dalka Afghanistan ninkaasi waxa la sheegayaa in isagana ay dileen ciidamada biliska ninkaasi ayaa meeshaasi markii uu dadka ku leenayay ka hor wuxuu meesha ku dhex qabsaday dad farabadan oo ku jiray goob lagu caweeyo oo halkaasi ku taala Orlando aan wararka ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan madaxweyne Obama oo goor dhow shacabka Mareykanka telefishinada kala hadli doono oo uu soo markaasi dadka kala u sheegi doono wararka ku xiriira toogashadaasi ka dhacday Orlando weerarka toogashadaasi ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay kii ugu xuma ama ugu darnaa ee ka dhaca dalka Mareykanka marka la eego taariikh ahaan aan marka wararka dabcan is soo taray wixii soo kordhana idaacadeena soo socda ayaan dadka u la socodsiin doona
waa hagaag haatan dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan codkii Sahra Axmed Jaamac iyo mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Amaanka nabe amankaasi rabadaankan ugu talagalnay dhagihiina ayaan ugu sii tagi doonaa waa Cabdi Axiis Xuseen Cismaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed waxaan idin leenahay intan mar kale kulmi doonana isma dhaafnay rabadaan kariim